እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት። ሎሚ ሰንበት 11 ለካቲት 2024 ወይ ከዓ 3 ለካቲት 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንውና ካብቲ ትማሊ ዝቐጸለ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም። ንህሉ ኹነታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ከምኡውን ብመንፅር ጎርባብቲ ሃገራት ዝገምገመ መደብ ሎሚ እውን ክንቅጽሎ ኢና። ኣጋይሽና ንምዝኽኻር ንኹነታት ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ብቐረባ ዝከታተልን ብዙሕ ግዜ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾነን ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ከምኡውን ዳንኤል ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ዳንኤል ጋርዛ ፈለማ ተጋራላይ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ድማ ካብቶም ውሕዳት ብሚሊተሪ ኣካዳሚ ኣብ ግሪክ ዝተምሃር ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ንዝለዕለ ትምህርቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝቐጸለ እዩ። ዳንኤል ኣብ ምስልጣን መኮንናት ዝሰርሐን ዝነጠፈን ኮይኑ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይርከብ። ምንያ ፈርቅያ ኣራኺባቶም
ኣባኸለኹ ክብፍላይ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ኣተሓሒዝኩም እንትኽትሪኢ ኢለይ ኩናት ሱዳን ብቐንዱ ብሕብራት ዓረብ ኢማራት ዝድገፍ ሰራዊት ፅፁ ውሃብ ድጋፍ ናብ ኤርትራ ናይ ምልሓም ተኽእልኡ ከመይ ይረኣየኩም? ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ዝምልከት ፀብፃባት እውን ይወፅእ ኣሎ። ንኤርትራ እውን ኣብ ዝተናውሒ ግዜ እዚ ከመይ ክትንክፋእ ይኽእል?
ኣብ ኣለካ ክትቅፅል ናይ ሱዳን ስለዝጀመርካ? እወ ሕጂ ዝጀመረ ጉዳይ ኣይኮነን። ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝብና ክነቕሓሉን ክብርኸሉን ዘለዎ ማልቴስን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ናተይታሽሙ ኤርትራ ሲ በዓል ሱዳን ይኹና በዓል ሶማል ይኹና ወላ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ኮንጎ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ይኹን ናይ በዓል ኪጋሊ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ኩሉ ኮታሲ ኣብቲ ወታደራዊ ነገር ክሰእቱ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ኣቕሚ ነይርዋ ድዩ። ኤርትራ ሲ ንህዝባ ክትቀልብ ክትዓቢ ናይ መፃኢ ውሕስነት ናይቲ ሓንቲ ሃገር ሲ ናይ መንእስያት ጉዳይ እዩ። መንእስያት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፎም ስ እንታይ ኣም ክረብ ኤርትራ ክንታይ ኣ ክትረብሕ ንድሕሪ ኢልና ወልዓንቲ የብለን። ኤርትራ ንሱዳናውያን ትዕልም ከም ዘለና ዓለም ሙሉእ እዩ ዝፈልጦ። ሕጂ ምናልባት ኤርትራውያን ክቕበልዎ እንተዘይደልዮም ናቶም ጉዳይ እዩ። ግን እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ዝዕልሙ ዘለውን እቶም ክፈልጥዎ ዝደልዩን ይፈልጥዎ እዮም። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕጂ ጥራይ እዩ። ምስ ምብራቅ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ርክባት ካብ ድሕሪ ናፅነት ኣትሒዙ ምህምላይ እቶም ኣብ ከባቢ ምብራቅ ሱዳን ከሰላ ዘለዉ ከዓኒ ከም ናይ ኤርትራ ትግረ ተዛረብቲ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ብዙሕ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ዝምድና እዚ ግን ንፍቅርን ንካልእ ነገራትን እዩ ዳኣ ክኸውን ነይርዎ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ትግራዋት ክግበር ዘለዎ ዝምድና ኣብኡ ና ምስቶም ከምኡ ኣብ ዓፋር ከምኡ ኣብ ኩናማ ከምኡ እንድሕር ተመሳሳለዩ ሰብ ኣለካ ኮይኑ ዝያዳ ፍቅሪ ዝያዳ ውሕስነት ዝያዳ ካልእ ክትገብረሉ ዝግባእ ንሱ ግን ነዞም ሰባ እዚኣቶም ማኒፕሌት ገይሩ ኣንፃር ኣልበሽር ዝገበሮ ምንቅስቃሳት ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበ ነገር እዩ። ሕጂ እውን ንሱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ብዙሕ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ላበቲ ዒማራት ኣለዉ ሳውዲ ናቶም ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን እናተን ረብሓ ክሕልዋ ኣብዚ ከባቢ እናተመፃ ክሕልዋ ንስኻ ንእሽተይ ሃገር ሒዝካ እሞ ዝኣክል ቁጠባ ዘይብልካ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ከለካ እዚ ፕሮክሲ ወር እዚ ካበይ መፅእውን ስለዘሎ ስለዘይንፈልጦ ኣብዚ ኢድካ ክትሕውስ ከለካ ምስ መን ትባእስ ከም ዘለካ ስለዘይትፈልጥ እቶም ዝልእኹ ዘለዉ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ደልዮም ካብዚ ኩናት እዚ ስለዘይንፈልጥ ኤርትራ እዛ ንእሽተይ ሃገር እዛ ክንደይ በሰላ ዝሕለፈት ሃገር ኣብዚ ኢላ ትሕውስ ስለዘላ ንካልእ መከራ ንካልእ ሽግርን ጥራይ ዝዕድመና እዩ። ስለዚ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ፅቡቅ ውሳነ ኣይኮነን ንኤርትራ ዘዋፅእ ኣይኮነን። ምናልባት ካብዚ ዘለዎ ከይሓለፈ እንተደኣ ተወዲኢልና ፅቡቅቲ ዘይኮነ ግን ድሕር ደኣ ከምዚ እንዳቐፀለ መፅኡ ኤርትራ ብሓደ ካልእ ዘይንፈልጦ ሽግር ከዓ ከም ብሓዱሽ ነዝመፀሉ ዓመታት ክንፅምር እዩ።
ንኣልኣዛር ዕድል ክንህቦ ቅድም ኢልካ ንኣልኣዛር ባዕልካ ጠቂስካ ነርካ ወላት ናይ ምስ ትግራይ ዘሎ እንተዓረፈስ ሕጂ እውን እንደገና ኩናት ተኣውጅና ኣሎ እንደገና ኩናት ኣሎ ዘረ ክትብል ፀኒሕካ እሞ ሕጂ እውን ምዚ ናይ ሱዳን እውን ዝተተሓሓዙ ዝመፁ ዘለዉ ፀብፃባት ኤርትራ ወታደራ ሱዳን ብምስልጣን ትካፈል ከም ዘላ ዓይነት እዮም ዝግለፁ ዘለዉ። ስለዚ ኤርትራስ ዳርጋ ኣብ ዕርፍቲ ዘይብሉ ዓንኬል ናይ ኩናት እንዳተቐየረ ከምዘላ እዩ ዘርኢ እሞ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኣብዚ ኩሉ የለናሉን ኢልካ ክስራሕካ ክትሰርሕ ትኽእል ዶ ኣላዛር?
መጀመርያ ዳንኤል ማስ መድያ እንዳሰማዕኩ ሲ ርእቶ ክህብን ግምጋም ገብር ኣይክእልን እየ ኢልካ ከትብቅዕ ናይ ፋኖስ ኣብ ኤርትራ ይዕለሙ ኣለዉ ትብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይበለካ መንግስቲ ኤርትራ ይበለካ ብወግዒ ዝተዋህወ ፀብጻብ የለ ማስ መድያ እዩ ሓደ ካልኣይ ዝገደደ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሲ እቲ ኖቤል ፕራይስ ንዓ እዩ ዝግባኣኒ ኢሉስ በጨቕ ኣቢሉ ትብል ኣለካ
ትራምፕ
እንተበለ ንዓና እንታይ ይምልከተና ፕረዚደንት ኢሳያስ እንታይ ይምልከቶ ትራምፕ ከም እንተበለ ከመይ ኢሉ ትራምፕ ኣብዚ ናትና ዘተ ይኣቱ ከውን ትኽእልካ ሰሚዕካ ፀቢቀ
እታ ኢቨንት ይሰማዕኸያን ከይትኸውን እምበር ኣነ እንታይ እየ ክዛርብ ደልየሲ እቲ ካልእ ተባሂሉ እንድዩ ናይ ኢማራት ዝገበርዎ ፀብፃባት ክትሪኦ ትኽእል ኢካ ብዝተፈላለየ ናይ ፀጥታ ትካላት ዝገበርዎ ፀብፃባት
ነበረውድሞን ይስምዓኒ ትዝበልኩሰሚዕካስ ነጥብታት እየ ዝምልስ ዘለኹ ሰሚዕካ ኣለ ውድእ እቲ ፕሮክሲ ዎር ዝበልካዩ 100% ኢትዮጵያ እንታይ ዓቕሚ ኣለዋ 100 ዓመት ምሳና ክትዋጋእ ከለዋ ቀደም ትወደእ ነርቱ ትውግእ ነዚ ምስኻት ንእሽተይ ኤርትራ ውሑድ ዓቕሚ ውጭ ዝገል ትብሎ ዘለካ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ባዕሎም ዝመስከርዎ እዩ ኤርትራ ዓቕማ ኣለዋ ብዓቕማ ያ ክሳብ ሕጂ 30 ዓመት ተዋጊኣ ሕጂ እውን 30 ዓመት ረዚስት ዝገበረት ኣንፃር ዓለም ለካዊ ማዕቀብ ብዓቕማ እዩ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ሓይሊ ብምንታይ እዩ ዝምዘን ነናትና ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ኢልና ዝኣተናዮ ውግእ ዋላ ሓደ የለን ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ውግእ ክትኣት ንመንእሰይ ዘረቢሐሎን ዝበልካዮ 100% ምሳኻ ይሰማማዕ ግን ኣበየናይ ውጊእ ኣብናታ ድልያ ዝኣተወት ተገዲዳ ተወጢጣ ኣብ የመን ኣት እያ ናይ ሓንሽ ጉዳይ ኩላህና ንፈልጦ እዩ በቲ ፍርዲ ትኸይዳ ከዓ ትኸይዳ ኣላ ውግእ ስለ ዘይትደሊ ኤርትራ ብውዕል ኣልጀርስ ተሰማሚዓ ትኸይዳ ኣላ ኣብ ምንታይ እያ ካብ ጉባኣ ወፂኣ ንመንእሰያት ከተኽስር ዝኣተወቶ ውግእሲ ኣበየናይ ታሪክ ኣሎ ኣበየናይ መዝገብ ኣሎ ኣበየናይ ሃገር ኣሎ ስለዚ ዋላ እዚ ናይ ሱዳን ትብሎ ዘለካ ብቐፃሊ ብእውጅ ግስታዊ መግለፂ ይኹን ጉዳይ ናይ ስደናውያን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ኣሎ ወያ ትብል ዘላ ኤርትራ ኢዳ እያ እትወትብ እዚ ናይ ትዕሊን ትብሎ ዘለካ ናይ ዕላልን ናይ ዩቱበርስ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ኤርትራውያን ዝብልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኤርትራ እዚ ናይ ፕሮክሲ ዎር ትብሎ ዘለካ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይሲ 10 ቢልዮን ንውግእ ባጀት ክስልዕ ክእል እየ ክብል ከሎ 300 ሚልዮን ዕድኡ ክኽፍል ዘይከኣለ እዩ 10 ቢልዮን ዳላር ኣብ ፓርላማ ዝተዛረበ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ መን ዝሃቦ እንታይ ንምግባር ስለዚ ሲ እቲ ፕሮክሲ ዎር 100% ንሰማማዕኢና ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ከዓ ንኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዎ ኣብዘይ እትዋ ውግእ ክትኣትልዋ ኢልካ ምዝራብካ ቦታ የብሉን።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣዛታይት ምኒ ኣፈወርቅያ ናብ ኣክመልሰኩም።
ናብ ዳንኤል ክምለስ እዩ። ምክንያቱ ቅድም ኢሉ ገሊፅልና ተጋዳላይ እዩ ጋዲሉ ኣት እዩ እንደገና እውን ኣሰልጣኒ ነይሩ ኣብ ሰዋ እውን ክሳብ ኮንጎ ክሳብ ኪጋሊ ወታደራት ኤርትራ ዝተካፍልሉ ውግኣት ከም ዘለዎን ክትቀፅሰልና ፀኒሑ ሞ ከይድማኡ ዝተረፉ መንእሰያት መንዋኡ ወዲቁ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን ማለት እዩ ድሕርዳ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ዳንኤል እንተኮይኑ ሞ ዳንኤል ኣብኡ እናሃለካ ንኣብነት ኢህደግ ከሎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ደምሒት ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ከም ዝነበሩ ተሓር ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምእታዎም ይፍለጥ ናይ ኦሮሞ ተዋጋእቲ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበሩ ይግለፅ ግንቦት 7 ዝበሃሉ እዚኦም ብምሎም ኣብ ኤርትራ ነይሮም ድሓር ሰላም ምስተገብረ ከማ ካብ ኤርትራ ክኣት ከለዉ ዜናታት እውን ተሰሪሕሎም ይረአ ነይሩ እዩ እሞ ናይ ሶማል ወታደራት ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ፕረዚደንት ናይ ሶማል ከይዱ ከማን ከምዝረኣዮም ከምዝበፅሖም እውን ተራእዩ ነይሩ እሞ እዚ ንኤርትራስ እንታይ እዩ ዘርባሓ ንዕኡ ዝጠፍእ ዘሎ ጉልበት እውን ሓይሊ እውን ንሃገራዊ ልምዓት ንሃገራዊ ረብሓ እንተዝውዕል ዶ ኣይመሓሽን ንዝብል ሕቶ ኣልኣዛር ጥርጣር ኣለዎ እዚ ዝበሃል ሲ ኤርትራ ከምዝትገብርያ ዝተሰልጥንያ ገለ ዝበሃል ሲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ፀብፃቢ ዝብል ኣረኣያ ኣለዉ ሞ ምናልባት ምስ ተመክሮካ ምስ ትፈልጦ ነገር ቅድሚ ኢልካ ምስ ዝገለፅካል ነስቲ ክተካፍለና ትኽእልካ?
ነዚ ኣልኣዛር ዝብሎ ዘሎ ኳ ክህሉ ክምልሰሉ ይክእል እ ምናልባት ነቲ ሕትኩ ግን ክምልስ እየ ምክንያቱ እቲ ናተይ ኣጠማምታ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ረቢሑ ኤርትራ እንታይ ረቢሓ ያ እምበሪ እስያስ እንታይ ረኪቡ ይኮነን ናይ እስያስ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፈ ግን 91 ናፅነት መጀመርያ ምስ ኣተና ካብተን መጀመርያ ዝገበርናዮን ወፍርታት ኩናት ንሱዳን ኢና ከይድና ነዞም ሓምሻይ መስርዕ ኢና ንብሎም ነርና እዞም ናይ ተጋድሎ ሕርነት ኤርትራ ተረፍ ዝነበሩ ማለት እዩ ንዕኦም ክንሃርም ንውሽጢ ሱዳን ናባዓል ክረከም ገለ ዘለዎ ኣትና ነርና ክንረክቦም ኣይከኣልናን ምክንያቱ እሳቶም ደባይ ንሕና ከዓ ዳርጋ ናብ ሰራዊት ተቀይርና ደሮና ዑብ እናበልና ምስከልና ብርሑቁ ንርኢና ነይሮም ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ዋላ መንእሰይ እምበር እምበር ካብ ሽዑት ሒዘ ኮሽን ገይረዮ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ዝገርመክ ነገር ንዕኡ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ ማለት እየ ስድሌት እውን እንታይ ከም ዝነበረ ሕጂ ተመሊስ ተክሪኦ ከልኩ ገርመኒ እዩ ግን እንታይ የ ክብል ደልየ እቲ ኣተሓሳስባ ምናልባት ትሮማ ናይቲ ዝሓለፍናዮ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ዝኮነ ጉዳይ ብኩናት ናይ ክትፈትሕ ምድላይ ካብቲ ዝነበርናዮ ጉዕዞ ናይ 30 ዓመት ካብኡ ዝመፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ንተፃብኦ ጥራይዩ ከም ድኻም እዩ ገለታት ገለ ንድሕር ንስማዕ ኣለና ኮይና ከምኡ ይኮነን ትደልየት እንታይ እዩ ዝኮነ መፍትሒ ንክተምፅእ ኣብቲ መሰረታዊ ሱር ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሽግር ንድሕርደይ ትዛረብ ኮይንካ ምናልባት ኤርትራ ንከይዳ ንኮንጎ ሰራዊት ሓጊዛ ፈጣን ጃልባታት ዶ ዋላ ብረት ካላሽን ከይተረፈ ገለተ ሂባሲ ኩሉ ዓለም እዩ ዝፈልጦ ዝኮነ ክፈልጥ ተደልየ ሰብ ናብ ካልእ ጥልቕ ዝበለ ናይ ሪሰርች ትካላት ከይዱ እንታይ ከም ተገብረ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ዝተመዝገበ እዩ ማለት እዩ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ዝመፀ ይኮነን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ናይ ጆን ገራንግ ሰራዊት ዝተገብረ ናይ ተዓሊም እንታሽሙ ብሩኢ እዩ ኣብ ሳዋይ ተገይሩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዋላ ኤርትራውያን መንእስያት እውን ከይተረፈ ዝፈልጥዎ እዩ ነዞም ዝበልክዮም ናይ ኢትዮጵያ ይኹኑ ብድሕሪኡ እውን ክሳብ ንቻድ ከይድካ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ነዞም ናይ ምብራቅ ሱዳን ዝግበር ደገፋት ምናልባት ክንዛረበሉ የብልናን ገለመለ ይመስለኩ እውን መላእዘር ንሕና ግን ሃገርና ዲና ክነድሕ እንደሊና ዋላ እቲ እስያስ ዝኽእሎ ዘሎ ካይዳ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ኣካይዳ ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ኮ ፓርላመንት ሃልዩና ሚኒስተራት ወሲኖም ህዝቢ ብኩሉ ዝመረፆ እንድሕር ዳኣ ስርዓት ኣለካ ኮይኑ ናሃና እዩ ንሕና ኢና ኢልና ክንዛረብ ንክእልና ኣነ ግን ንሕና ክብል ኣይክእልን እዩ ንሕና ትብሎ ኩሉ ግዜ ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ብሕጊ ዝተማእኸለ ብምርጫ ዝመፀ ስርዓት ተደኣሊካ ንሕና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእልኢካ ንሃና ትብል ትኽእል ኢካ ከምኡ ስለ ዝበልካን ዘይበልካን እቲ መንነት እቲ ንሕና ነዛርበሎ ዘለና ኩሉ ሻዕ እዚ ኤርትራዊ መንነት ንብሎ ዘለና በዚስታት ዝትንከፍ ጉዳይ ኣይኮነ ኤርትራዊ መንነት መሊሱ በዚ ነገር እዚ ይዳኸም ከም ዘሎ ገይረ ስለ ዝርድኦ ኣነ ክልተ ነገር ነፂርና ክንርኢ ኣለና እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ነገርን እቲ ሃገር ትደልዮ ጉዳይን ሓደ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽ ልክዕ እዩ ናይ ግዳም ፀላኢ ኩሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ነቲ ሃገር ኣብ ኮንቴንሽን እትዋ እዩ እዚ ንዘዛረቦ ዘለና ኩሉ ግን ናይ ግዳም ፀላኢ ዘይኮነስ ንሕና ኢና ንግዳም ንወፍር ዘለና ስለዚ ዝተሰነደ እዩ ገሊኣቶም ኣብቲ ውሽጡ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሳተፉ ስለ ዘለዉ እዚ ንዝልና ክንዛረበሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ዋላ ነቲ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ እምበር ፀጥታ ይክብለኳ ይክእልን እየ ምክንያቱ ካብኡ ዝፈርር ነገር እውን ስለዘይረኣየኒ ማለት እዩ ኣብ ሶማለ ዝተገብረ ምንቅስቃሳት ብምሉኡ ዩናይትድ ኔሽንስ ብግቡእ መዝጊቦም ኣለዉ መንገባሪኡ ብየን ኣትዮም ብየን ወፂኦም ገለ ብምሉእ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ተዕሊማት ማለት እዩ እዚ እውን ስንዱድ ነገር እዩ ንክፈልጥ ዘርየ ማለት እዩ ግን ንሕና ስለተዛረብናሉ ሕጂ ከምዚ ንሕና ንኤርትራ ነጋለፅ ኣለና ወይ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ኩነታት ነእትዎ ኣለና ሓደጋ ኣይኮነ እዚ ኣብ ዕዳጋ ዝተገብረ ጉዳይ እዩ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ኦሬዲ ኣሜሪካስ ኣዛሪባቶም ሲ ኣብ ናይ ዩኤን ምስክር ሂቦም ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዝገብረቶ ዋላ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እውን ተቐዳማይ ኩናት ናይ 98 ኣብዚ መፅሓፍ ናይ መስፍን ሓጎስ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኣነ እውን ይፈልጦ እየ መን እቲ ኩናት ጀሚርዎ ዝብል ዓለም እውን ከይተኮነ ንኤርትራ እያ ከም ጀመረቶ ተኮይናት ገይሮ እዚ ማለት ግን ኤርትራ ህዝቢ የብላን ህዝባ ታሪክ የብላን ናፅነት የብላን ገለ የብላን ገለ የብላን ማለት ኣይኮነ ካብ ስምዒት ወፃኢ ንሃገራዊ ድሕነትና ጠንቂ ሽግርና ዝኸውን ዘሎ ሲ ትንሕና ንገብሮ ዘለና ወፍሪ ደገ ዳ እምበር ካብ ደገ ናባና ዝመፅ ኣይኮነ ካብ ደገ ንድሕር መፅኡ ግን ድሕር ዳኣ ናይ ብሓቂ ጀንብሉ ንኤርትራ ሓደጋ ክኸውን ዝመፀ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገሩ ክከላኸል ብቕዓት ክእለት ኣለዎ እቲ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ዝብል ኳዕ እንተወይ ከዓኒ ዓቕሚ የብላን ክብላ ከለኩ ሲ ቁጠባ ዓቕማ ሲ ኣይ ካብዚ ሰደድናሎም ገንዘብ ገራ ትነብር ዘላ ሃገር እያ ድሕሪ ሃገር ክትከላኸል ደልያ ግን ዘይጠቅም እንስሳው እንተኾነ ነብሱ ክከላኸል ዘይክእል የለ ንትረክዶ ኤርትራ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንሕና ፍሉያት ኣይኮነን ትሕቶ ግን ናይ ብሓቂ ብዘይቀል ዓለም ክንዛርብ እንተኮይናስ ብምወላ ናይ ዜጋታታት ነብር ዘሎ ሃገርሲ እቲ መንግስትስ እቲ ስርዓት ወይ ከዓሲ ዜጋታቱ ካልኦት ስለ ዝቐለብዎ ነተን ዝተረኽባ ገንዘብ ንሕብረት ገዚኡ ካልኦት ይዕልመሉ ኮይኑ ግን ሓላፍነታዊ ስርዓት ወይ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ይኮነን። ስለዚ እዚ ክንሓፍረሉ ጌጋ እዩ ክንብለሉ ዳዩ ዘለና እምበሪ ክንሓባኣሉን ክንጀሃረሉን ኣይግባአና።
ምናልባት ኣልኣዛር ኣብዚ ትውፅሉ ነጥቢ ተሃልዩ
በቲ ዘለካ ተመክሮ ይኹን በቲ ዝወሰድካ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣቦትኡ ኣሎ ገለገለ ፍፃሜታት ክትጠቕሶ ከለካ ግን ሱዳን ኣቲና ዝወሰድናዮ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትብል ከለካ ብቱራብ ዝምራሕ ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ መደበሩ ሱዳን ሱዳን ማእከል ስሕበት ናይ ሙሉ እስላማዊ ምንቅስቃስ ናይ ዓለም ኮይና ትስርሓ ኣሎ ኣብ ዝነበረት ብኤርትራ ጀሚርና ንኣፍሪቃ ብምልእታ እስላማዊ መንግስቲ ክንገብራ ኢና ኢሎም ኣብ ከባቢ ምታሕት ድሕሪ 91 ምንቅስቃስ ከምዘይነበረት ትፈልጥ ኢኻ 95-96 ምንቅስቃሳት ኣይነበረን ቢኮዝ እዞም ንብሎም ዘለና ኣካላት ሰላም ይህዎ ኣይነበሩን። ስለዚ ድሕሪ ብዙሕ ሎብዋን መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ፀግዒ ናይቶም ኣሸበርቲ ኮይኑ ይዕልሞምን ይእንግዶምን ስለዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ግድን ስጉምቲ ክወስድ ነይርዎ እቲ ስጉምቲ ከዓ ወሲድዎ። ካልእ ናይ ሶማልያ ምዕላም ኣብ ጋዜጣ ዝወፀ ኣብ ኤርቲቪ ዘሎ ዓለም ዝሪኦ ዓለም ዝፈልጦ ክልቲኦም መንግስትታት ክልቲኦም መራሕቲ ዝመረቕዎ ዝባርኽዎ ጉዳይ እዩ። ብድልየት ናይ ክልቲኦን ሃገራት ስምምዕ እዩ። እቲ ዳንኤል ዝሃብካዮ ዓብ ፀጋ እንታይ እዩ? ብዜጋታታት ምዎል ሃገር ክትብለኒ ከለካ ዓብ ፀጋ እዩ። ንሱ ኢና ክንሰምዕ ንደሊ ዜጋታታ ሃገሮም ክምውሉ ኣለዎም። እቲ ሽግር እኮ ብቢልዮንስ ኤሚሬት ኣራብስ ንኢትዮጵያ ሂቦማ ኣብዚ መዓልትታት እዚ እንታይ ንምግባር ኣብ ዓለም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ሬሚታንስ ሂቦም ነቲ መንግስቲ ጠጠው ከብልዎ እንተዝፍትኑ ዝኾነ ይኹን ማይክል ሃመር ይኹን ዋላ ኤሚራት ኣራብስ እግሮም ኣይመቐመጡን ኣብ ኢትዮጵያ። እቲ ሽግር ግን እተን ብደገ ኮይነን ዝዋስኣ ናይ ቀረባን ርሑቅ ጥቕምታተን ረብሓታተን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ዕርቅን ዓያ ይረኣየንን። ምክንያቱ ትሽዓተ ሃገራት ኣለዋ ብኡ ብሙሉእ ዓቕመን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ናይ ጅቡቲ እንታይ ክትብል ትኽእል? ስለዚስ ኤርትራ ኣብ ዜጋታታት ተመርኪሳ ንዓኣ ዝዋፃ መንገዲ ትህቅን ኣላ ክንብል ከለና ኣብ ተበግሶታት ኣላ። ማዕድናታ ሃገራዊ ፀጋታታ ክትብርብር ዘይከኣለት ሃገር ኮያ ቢኮዝ ብዘይ ዕረፍቲ ሓደ ይውዳእ ካሊእ ይመፅእ ሓደ ይውዳእ ካሊእ ይመፅእ ከይዳቶ ይኮነትን ኤርትራ ይመፃ እዩ ዘሎ ትዕግርግር ሕጂስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ባሕሪ ክንሕዚ ኢና ክብሉ ከለዉ እንታይ ክገብር ነይርዎ ኤርትራ ወይ እንታይ ክገብር ኣሉ ወኢልካ ተኣምን መንግስቲ ኤርትራ ክከላኸል ንምክልኻል ካዓ ክቅርብ። ምክንያቱ ንክትህሉ ሲ እቲ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ኩሉ ሪሶርስ ንህላዊ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ናይ ገዛ ርሳ ኣቕምን ኣብ ናይ ህዝባ ሪሶርስን ተጠቂማ ብዘይ የማን ፀጋም ምፅወታ ኦጠው ኢላ ክትከይድ ትኽእል ኣላ። ኣይለመነትን ኣይተመፅወተትን። እዚ ሓይሊ እዩ፣ እዚ ፀጋ እዩ፣ እዚ ሃብቲ እዩ። ስለዚ እቲ ሚዛናዊ ርእቶታት ክንህብ ከለና ብውድዓውነት ኣባይታ ንዘለዎን ብሓቂ ክንምስክር ከለና እዩ እቲ ትቁም ነገር ክመፅእ ዝኽእል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣዛታይት ምኒ ኣፈወርቅያ ናብኣ ክመልሰኩም።
ምናልባት ዳንኤል ኣብዚ ትብሎት ሃሊካ ብኡ ወሲኽካ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ምባር ሕጂ መነባብሮ ዜጋታት ንምፃእ ንኣብነት ብ ቀረባ ግዜ ሓደ ራሽያዊ ጋዜጠኛ ከይዱ ነይሩ ምናልባት ርኢኹሞ ትኮኑ እቲ ዝሰርሖ ኩነታት ናይ ዓዲ ዘረኣየና ዋላ ባፅዕ ከይዱ ገለ ሞ መነባብሮ ዜጋታት ኤርትራ ብዚእዋን እዚ ከመይ እዩ ትብሉ ዳንኤል ኣባክልካ?
ቅድሚ ተራሕቶ ምብላስኪ ኣበናይ ክፋል እዩ እቲ ስብዓትን ኩርዓትን ናይ ኤርትራ ኣበናይ ክፋል እዩ እቲ ንቐፌታ ከፋፊለ ክርኢ ዝደሊ ሰብ እየ ከም ሰብ። ምናልባት ብዛዕባ ናተይ ጥራይ ክዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ግን ራይ ናይቲ ዘለኒ ወታደራዊ ተመክሮ ይኹን ዋላ ካልእ ትምህርቲ ይኹን ዋላ እቲ ዕድመ እውን ባዕሉ ንሱ ጥራይ እውን ክዛረብ ኣይክእልኒ። ኣነ መጀመርያ ድሌት ናይዚ ቃለ መጠይቅ ክምልስ ከለኹ መጀመርያ ዕላማይ ናይ ብሓቂ ንምንታይ ኢና ተጋዲልና ዝብል ሕቶ ተመላላሲ ንዓይ ስለ ዘሸግረን ከምሰብ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ኣሕዋተይ ሓሙሽተ ሰባት ኢና ተጋዲልና ኣብ ገዛና የዕሩክተይ መምሃርተይ መታዕቤተይ ኩሎም እቶም ተሰውዮም ተረፉ 30 ዓመት ድሕርና ፅነት ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክርኢ ከለኹ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ በዓል ቤተወደድ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሙን ብምልኦም እዚኦም ብቀረባን ብርሑቕን ሓለፍተ እዮም ነይሮም ሕጂ ነዚ ኩድናዕ እዚ ነዚ ሕማቅ ኣበሳ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ነፂለ ክዛረብ ዝፍትን ግን በጠቃላለ ንድሕር መፅኻ ንለኣዘር ኩሉ ግዜ ነቲ ዘረባ እውን ኣብ ካልእ ኣንፈት ክወስቶ ስለ ዝኽእል ምናልባት ነቲናተ ኮምፖዝ ደይምዃን ከይስእን ኢለ ቁርብ ህዲ ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ እምበር እቲ ትብሎ ዘለካ ሲ ንኤርትራ ምክፋእ ኣይኮነ ኣነ ነቲ ስርዓት እየ ዘካፍእ ዘሎ ነቲ ስርዓት ግን ብዘይ ንሕስያ ከካፍኣሉ ዝኽእል ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከዓኒ ጌጋ እዩ ክብለሉ ዝኽእል ሽሕን ሚኢትና ኣለኒ ንስኻ እውን ትፈልጦ ኢኻ ሕጂ ክልቲኡ ንድሕር ሓዊስናዮ ግን እቲ ዘረባ እውን ክንረዳእ ንኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ፓሽነትሊ ኣነ ዳርጋ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ ሃገሩ ዝፈቱ እዩ መጀመርያ ዘገድሰኒ ካብ ሃገሩ ዝፀልእ ስለዚ ምሳኻ ሰምዓሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲናትካ ፓሽን ማለት እዩ ግን በይኑ እቲ ሃገራውነት ንበይኑ ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ክበካ ይክእል ልክዕ ከም መስተ እዩ እዚ ሃገራውነት ዝብልዎ ነገር ድሕሪ ዓቐን ደይሰተካ መስተ ኣብ ካልእ ዘብለካ ድሕሪ ብዓቐን ሰቲኻያ ግን ፅቡቅ ዝተመዛዛኒ ነገር ኣለዎ ስለዚ እቲ ፓትሪዮቲዝም ን ናሽናሊዝም ምኳን ኣብኡ ናይ ሓደጋ ኣለዎ ኤርትራ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ዜጋታት እየ ዝዛረብ ዘለኩ ሕጂ ምናልባት ተሕተውና ወኢና ትወስእና ዘላ ዜጋታትና ሲ ከመይ ኣለው ኢልና ክንሓትት ምናልባት ንምስክር ዳኢና ዘለና እምበር ንዜጋታት ናይ ኤርትራ ከመይ ከም ዘለው ዘይፈልጥ ሰብ ማንም የለ ኣብ ኤርትራ ተረጋጊኡ ዝኸይድ ቁጠባ ኣለና ገላት ብፀኒሕካ ነርካ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ሲ ብዓቕሚ ዝኸይድ ዘሎ ገለ ንሱ ማለተይ ሲ ገለ ነገር ክረዲት ትህቦ ነቲ ሃገር ይኹን ዋላ ነቲ ኢጋሊታርያን ዝኾነ ተሓሳስባ ናይቲ ካብ ገድሊ ዝመፀ ተሓሳስባ ኣካይዳን ኣቦትኡ ኣሎ ማለት ሲ ትምትዕ ፃፋት ኣቦትኡ እዩ ኩሉ ግዜ ኩም እጂ ግን ማዓት ለየርሲ ዘለዎ እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ንባዕሉ እቶም ኣብኡ ዘለው ተባላሕቲ እቶም ሰራሕቲ እቶም ሸቃሎ እቶም ሓረስቶት እቶም ገለ ኤርትራ ሲ ናይ ምናልባት ኣብቲ ውሳነ ናይ ፖለቲካ ናይ ሓደ ሰብ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ነገራት እዚ ስለ ዘለካ ሕጂ እዚ ናይ ህዝብና ንዓይ ከይበለ ስድርኡ ናይ ምምዋል ንዑ ጥራይ ዘይኮነ ከማ ጎፋን ድሚ ከከፊትካ ከማ ዝዝሓመ ሰብ ናይ ምምዋል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እዚ ፅቡቅ ነገራት እዩ ከም ፅቡቅ ግን ብከምኡ ድያ ክትከይድ ነይርዎ ሃገር እዞም ኩሎም ኣብ ደገ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ዘውፍሩ ዘለዉ መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ንኤርትራ ናብ ካልእ ገነት መቀየርዋ ነይሮም ብዘይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ገንዘቦም ግን ኣብ ደገ እዮም ዘፍስዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ መርዓ ክገብሩ ኢሎም ዋላቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ከይተረፉ ዋላ ሳቶም ተዘይከዱ ኣንስቶም ሰዲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ደቀም ዘመርዑ ምናልባት ለቅነ ቅሩብ ፀገም ስለ ዘሎ እምበር ሕጂ እዚ ሽግር እዚ ግን ክንትንትኖ የብልናን ማለት ቁስልና ክንትንክፍ የብልናን እዩ ዝኸውን ዘለዉ እዚ ዘረባ መስለኒናትካ ግን ድሕዳ ናይ ብሓቂ ክፍታሕ ክነምፅእ ኮይና ሓደ ሰብ ረሳሓቱ ክሓብእ ከሎ ይሕማቅ እምበር ገዝኡ ክክስትር ክትሪኦ ከለካ ምናልባት ሽዑ ክትስሕቆ ትኽእል ኢካ ረሳሓት ይወፅእ ኢልካ ፅቢሒቱ ግን ንሱ ይፀር ይፀንሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ኢልና ንዛረብ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣይኮነን ህዝቢ ተፃዊሩ ይኸይድ እዩ ዝሃብካይ ዝነብር ማይ ርኳን ይሕዲሩ ብኡ ገይሩ ሽንቲ ቤት ይክስታ ይገብር ማይ ዝሓፀበሉ ከይጓሓፈ ንገለ ጥቀመሉ ኣብ ገዚኡ ተባላሒቱ እንተ ብኮረሾ ድዩ እንተ ብገለ ገይሩ ድዩ ህዝብና ይኸይድ እዩ እንተልካኒ ምዛኸ ኣለዉ ዳሕራይ ብዛዕባ ኤርትራ ባሕራ ኣብይ ደሊዋ ትግራወት ደልዮማ ገለታት ገለገለ ለና ኢሳያስ ባዕሉ ካብ 90 ኣድሃድናንቲዙ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኮንፈደሬሽን ዝሓተተ ንሱ እዩ ዋላ ተዘይሓተት እውን ተዛሪብሉ ማለት እዩ ምስ ተጋደልቲ ዓበይቲ ሓለፍቲ ኮይኑ ምናልባት ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል ዶ ኢሉ ኣብቲ መፅሓፍ ናይ መስፍና ሓጎስ ኣለካ ካልእ ኣብ 218 ከዓ ክልተ ህዝቢ ሓደና ንድሕሪ ሕጂ ከይትጋገዩ ገለኢሉ ንሱ እውን ባዕሉ ስለ ዝበሎ ስንዓካ ምስክር ክኾነካ የለየ ስለዚ ነዚ ክንገብር ዲና ዝኩሉ ደኺምና ነዞም መንእሰያትና ነዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ብስጭትን ሕርቃንን ከነእትዎም ዲና ተጋዲልና መስዋእቲ ከፊል ኢና ስለዚ ኤርትራዊ ፅቡቅ እንተዝህሉ ዓዱ ተመላለሰ ዓዱ መማዕበለ ኣብ ዓዱ ከዓ ኮፍ በለ ኣብ ፅቡቅ ኣለና ተህዝቢ ግን ከምኡ እዩ ዘሎ ኢልና ክንዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነ እቶም መንእሰያት ኣብ ሰራዊት ኮይኖም ተፀሚሞም ገለመለ ብዙሕ ክነምፅእ ንኽእል ኢና እቲከይተመርዓዉ ከይፈረዩ ኤርትራ ኣይዶኖ ክንደይ ቁፅሪ ከም ዘለዋ ሕጂ 3.5 ሚልዮን እተደኣ ኮይና ባይናዊ 7-8 9-10 ሚልዮን ክትበፅሕ ነይርዋ እሱ ዩ ተሃገራዊ ስጋት ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢኣ 120 ሚልዮን እያ በፂሓ ዘለዋ ኢትዮጵያ ተንካልኦትን ከምኡ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ዝጎደለና ኣሎ። ንምንታይ ይጎዲልና? ኩሉ ንሕና ድዩ ኣይኮነን ገለ ክንዛረብ ንኽእልና። ትሕቶ ግን ኤርትራ ፅቡቅ የላን ካብዚ ፅቡቅ ክመፀላ ግን ኣነ እውን ከም ኣይምኒ የላይ
ኣረናብ
ኣልኣዛር ክንከይድ ዘቕረብካዮ ነጥብታት ቅቡል ኣሎ ዘይቅቡል እውን ኣሎ። ኣነ ዘረባይ ክዝምር ከልኩ ኣብዚ ዘተ ብተዛማዲ ኢለ ጀሚረ ታቃል ብተዛማዲ ብተዛማዲ ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ኤርትራ ክነፃፅራ ከለኹ ኤርትራ ንእቲ ግዜ ፅቡቅ ኣላ። ብተዛማዲ ሱዳን ፅቡቅ የለዉ፣ ኢትዮጵያ ፅቡቅ የለዉ፣ ሶማል ኣብ ካልእ ዕግርግር መፅ ኣሎ። ስለዚ ምዝ ከተዛማዶ ኩሉካ ዝኾነ ይኹን እቲ ዳኒኤል ትምነየ ዘለካ ምዕባለ እዚ ሰላም እዚ ክተረጋግፅ ከተውሕስ እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ። ብስራ ከዓ ናብዚ ሰላም እዚ ንክትበፅሕ ብትከፍሎ ዘይግባኣ ዋጋ ክፊላ እዚ ሰላም ኣሎ ንብል ኣለና። ፅባሕ እንታይ መፅእ ፅባሕ ዝረአ ብተዛማዲ ክንብል ከለና ከዓ ኤርትራ ክሳብ እዛ ሕጂ ናይ ሰሜን ውግእ ትውዳእ ኣብ ውግእ ዶ ኣዕሪፋ እያ? ኣብ ውግእ ኮያ ዘላ። እቲ ውግእ ጠበንጃ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዋጋእ፣ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ተካይዱ፣ ቁጠባዊ ኩናት ተካይዱ፣ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ኩናት ተካይዱ። ኤርትራ ምዝኾነ ይኹን ሃገር ንከይትራኸብ ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክብ ንከይትገብር ብኢዳን ብእግራን ተኣሲራ ከም ዝፀንሐት ኣፀቢቃ ትፈልጥ ኢኻ።
ዜጋታትወለይምክንያቱእዞም
ኩለን ዝሃበን እንታይ ሽሙ ዳኒኤል ናብኡ ንክንመፅእ ኢና ሕጂ ናብራ ዜጋታትና ኢና ንገብር ዘለና። እዛ ሰላም እዚኣ ከምዚኣ እንድሕር ቀፂላ ኣነ ትምኒተይ ራእየይ ኣዝዩ ንፁር እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጡ ክመፅእ ቢኮዝ ኦረዲ ኣብ ማዕድና ዝዋፈራ ዘለዋ ትካላት ናይ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ወይ 10 ዓመት እንታይ ለውጢ ክገብራ ክእላ? እዛ ሓንቲ ቢሻ ዓበ ለውጢ እያ ገይራ። ሓንቲ ቢሻ ንኤርትራ ዘበርከተቶ ናይ ቁጠባዊ ደገፍ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ከምኡ ንከይክፈት ኮዩ ኤርትራ ተሓይራ ፀኒሓ ምንያ እቲ ሰላም ንደልዮ ዘለና እንተዝገድፉና እንተዘይሕይሩና ማዕቀብ እንተዘይገብሩልና ውግእ እንተዘይዋጣወጡልና ኮ ካብ ሃገርና ካብ ዓለምና ንሰንፍ ህዝቢ ይኩና ብመንነትናን ብኩርዓትናን ብትግሃትናን ንንየት ንሕጎስ ንተኣማምን ህዝቢ ኢና። እዚ ዕድል ግን ኣይተረኽበን። መንእሰያት ከም በዓል ዳኒኤል ዝኣምሰሉ እቲ ዝተማህርዎ ኣብ ግብሪ ከውዕልሉ ብዘይክእሉ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ዓለም እንተኸዱ ንቡር እዩ። ኤርትራ ትምህር ኣላ ዝተሪፎም ሃገሮም ዝሃንፁ ኣለዉ። እዚ ኣይምእመኣንን ኣብዝሓሸ ሂወት ተኣቲ የ ናተይን ስድራይን ሃገረይን ከገልግሎ ዝኽእል ደገ ክኸይደ ኢሉ ንደገ ዝኸይድ ኣሎ። እዛ ሰላም እዚኣ እንድሕር ቀፂላ ግን ንደገ ዝኸይድ ኤርትራዊ ኣይክህሉን እዩ። ዋላ እንተዘይተባሃለ እቲ ዝደልዮ ሰላም እዩ፣ እቲ ዝደልዮ ስራሕ እዩ። እቲ ስራሕ እንድሕር ጀሚሩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኩላሃና ንደልዮ ደረጃ ከምተኣቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ንኸይከውን ግን ዳኒኤል ዓለም ለካዊ ውዲት ብቐፃሊ ኣብ ልዕልና ኣንለስ ድናይ ክትገብሮ እንተዘይደሊካ ክስሕቶይ ትኽእል ኢና። እዚ ዘይግበርና እዚ ዘይማዕበልና እዚ ዘይተኣታትና ክንብል ኣይንኽእል ኢና። እቲ ፓሽን ውሽድ ሃብ ኢኳል ፓሽን ኣነ ንስኻን ሓደ ፓሽን ክህልዎና ይፅበይ ይምነ፣ ግን እቲ ርድኢትና ዝተፈላለየ ስለዝኾነ በብቲ ዝርዳኣና ኣትሊስት ንሃገርና ክነናእስ የብልናን። ኩሉ መርገም ኣብቲ መንግስቲ ከነእትወ የብልናን። እቲ መንግስቲ ተገዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣነ ፅቡቅ ኢለ ዝኣምን።
ኣረ ኣዛ ፅቡቅ ኣሎ ትብል ኣለካ። ዳኒኤል ድማ ፅቡቅ የለና ይብል ኣሎ። ዳኒኤል ጋርዛይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ከዓ ካብዚ ካብ ካሊፎርኒያ ቢኤርያ ከተማ ኦክላንድ። ኣዘ የመስክነኩም ይቀኒየለይ።
ሰላም ዳኒኤል፣ ፅቡቅ ሌላ።
ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳኒኤል ጋርዛን ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። ንኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳኒኤል ጋርዛን እናመስገና። ትሕዝቶ እዚ መደብ እውን ተመሊስኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈንዎና ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ።